Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izjave Wolfganga Ischingera da postoji mogućnost održavanja završene pregovaračke konferencije o Kosovu slične Daytonu, šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić.
Mislim da je činjenica da sedimo za jednom stolom sa prištinskom delegacijom korisna stvar, odnosno da jedino kroz te direktne razgovore i možemo da se nadamo bilo kakvom pronalaženju kompromisnog rešenja.
Portparol delegacije Prištine Skender Hiseni.
No kasni indikacijom rezultat.
Nema ničega zvaničnog oko ovog pitanja. To što se može sa ubeđenjem reći je da se ne može povući nikakva paralela između Kosova i Bosne, jer se radi o dve različite stvari, kazao Hiseni.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić optužio partije iz Republike Srpske da mnogo toga rade u dosluhu sa Beogradom.
Ne bili pojačali poziciju Beograda u priči oko Kosova i na taj način uvoze kosovsko pitanje u Bosnu i Hercegovinu, što nama nikako ne treba.
Funkcioner Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Kosovsko pitanje je pitanje unutrašnje stvari Srbije i treba da se riješi onako kako smo od uvijek govorili, uz saglasnost i Srbije i Kosova. Nikakve veze to nema s Republikom Srpskom.
Šta je pozadina sukoba vernika u Sandžaku i islamskoj zajednici Srbije? Predsjednica nevladine organizacije Urbanin Aida Ćorović.
Prosto je ovo na neki način osveta pre svega Sulejmana Ugljanina, a s druge strane jeste da se državno bezbednostne strukture da stave pod kontrolu islamsku zajednicu u Sandžaku. Pored tih ljudi koji mi ne vidimo, a povlače konce, dakle od početka 90-ih godina, sada stoje političke elite i ja ovde pre svega mislim na Vojislava Koštunicu.
Predsjednik islamske zajednice Bosne i Hercegovine Ethem Bičakčić.
Obzirom da je mešihati Sandžaka konstitutivni dio sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa muftijom Dukorlićem, onda sabor podržava takvu organizaciju.
Povodom pisma predsjednika Haškog tribunala Pokara, koji Hrvatsko nezadovoljstvo prvostepenom presudom Vukovarskoj trojici naziva pritiskom na sud, predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić.
Kad se radi o ovakvim presudama koje se tiču čitavog jednog naroda, onda se ne može ostati suzdržan. I u tom smislu Hrvatska je reagirala, ali time mi ne vršimo pritisak na sud.
Novinarka CNN-a Kristijana Mampur u intervju za Radio Slobodna Evropa o slučaju Karadžić i Mladić kaže:
The fact that Karadžić and Mladić are free is a disgrace.
Činjenica da su Karadžić i Mladić na slobodi sramota je kako za regiju koja ih krije, tako i za NATO koji ih nije uspio pronaći i privesti pravdi.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Najpre reakcije iz Beograda i Prištine na izjavu člana posredničke trojke kontakt grupe Wolfganga Ischingera da postoji mogućnost održavanja završne pregovaračke konferencije o Kosovu slične Daytonu krajem novembra ili početkom decembra. Pojedini zvaničnici u Srbiji kažu da bi takva konferencija bila prilika da se u direktnim razgovorima dođe do rešenja, dok analitičari upozoravaju da Beograd ima malo šansi da izađe kao pobednik sa međunarodne konferencije. U prilogu Radovana Borovića čujemo najpre šefa diplomatije Vuka Jeremića.
Mislim da je činjenica da sedimo za jednom stolom sa prištinskom delegacijom korisna stvar, odnosno da jedino kroz te direktne razgovore i možemo da se nadamo bilo kakvom pronalaženju kompromisnog rješenja. Prema tome, ja mislim da je dobro pregovarati direktno, mislim da je dobro pregovarati uz posredničku ulogu trojke i mislim da je dobro imati sve vreme sa sobom legitimitet Ujedinjenih nacija. Zapravo ne mislim da je samo da je to dobro, nego mislim da je to apsolutno neophodno.
U srpskom pregovaračkom timu navode da su spremni na pregovore u bilo kojoj formi, ali da oni moraju da ostanu pod legitimitetom Ujedinjenih nacija, a rešenje potvrđeno u Savetu bezbednosti. Član pregovaračkog tima Goran Bogdanović kaže za naš program da je sada najbitnije da se svi napori Beograda usmere na direktne susrete sa Prištinom.
I možda nije dobro u ovoj fazi pregovora izlaziti sa nekim novim predlozima i novim inicijativama. Mi moramo činiti sve da u direktnim pregovorima, kao što je bio u Njujorku, kao što će biti u Briselu, učinimo sve da dođemo do kompromisnog rješenja, to je rješenja koje može zadovoljiti obe strane i naravno rješenja koje može dugoročno garantovati stabilnost čitavog Zapadnog Balkana. Naravno, mi smo spremni na bilo kakve, na bilo koje izazove.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić rekao je danas da su spekulacije o održavanju međunarodne konferencije o statusu pokrajine sasvim neosnovane i da mogu da izazovu zabune u domaćoj javnosti zato što bi to na neki način izmestilo ceo proces rešavanja sa koloseka na kome se sada nalazi, kazao je Samardžić. Zato treba jasno reći da proces koji je u toku nema veze sa međunarodnom konferencijom. To je proces koji organizuje trojka ispred kontakt grupe pod okriljem Ujedinjenih nacija, naveo je ministar Slobodan Samardžić. I predstavnik za štampu Demokratske stranke Srbije Branislav Ristivojević ponavlja da se rešenje mora tražiti isključivo kroz Savet bezbednosti.
Da li će to biti u okviru neke konferencije koja će ličiti na Dejtonsku ili neće ličiti na Dejtonsku, pregovorima koji će biti posredni, neposredni, direktni, indirektni i tako dalje. Ono što je bitno, to je pitanje za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, tu će se to pitanje okončiti. Jedino on može i nadležan je u skladu s pravilom međunarodnog prava, znači da odlučuje o konačnom statusu Kosova i Metohije.
Dosadašnja iskustva pokazuju kako su svi balkanski nesporazumi završavani tako što su iznošeni iz zemlje, rešavani u skladu sa interesima i procenom velikih sila i onda kao takvi vraćeni u zemlju. Analitičari stoga procenjuju da Beograd ima malo šansi da izađe kao pobednik sa međunarodne konferencije o Kosovu. Istoričar Čedomir Antić.
Nažalost, Srbija je jasno stavila do znanja da je ona spremna na svako rješenje samo koje se prizna formalni suverenitet. Moje mišljenje je da je to loše, zato što upravo iz jednog lošeg rješenja statusa Kosova u okviru Srbije je nastao Miloševićev rep. Prema tome, nerešena situacija, odnosno loše rešena situacija, radikalizuje društvo i srpsko i albansko. I sa druge strane, ako već ne možemo da za Kosovo i Metohiju dobijemo funkcionalnu autonomiju, onda je logično da tražimo promjenu granice i podelu. I to je upravo ono što treba Srbija traži. I za to bi mogla ta konferencija da posluži, pošto je nemoguće postići sada rješenje koje nije bilo moguće postići u Ujedinjenim nacijama na konferenciji. Prema tome, bez sporazuma velikih sila, a bilo bi dobro da uz taj sporazum ide i sporazum, istorijski sporazum Republike Srbije i kosovsko-metohijskih Albanaca, nema trajnog rješenja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Prištini ističu da nisu dobili zvanični predlog Išingera, međutim kosovski političari upozoravaju da neće prihvatiti ništa što vodi daljem odlaganju statusa, beleži Zimba Džako.
Zbog toga što još uvijek nije dobila ništa u vidu predloga za održavanje međunarodne konferencije o statusu Kosova, pregovaračka ekipa ne želi da prejudicira niti špekuliše o tome, izjavio je portparol delegacije Kosova za pregovor o statusu Skender Hüseyin.
No kasni indikacijom su ta?
Nema ničega zvaničnog oko ovog pitanja. To što se može sa ubeđenjem reći je da se ne može povući nikakva paralela između Kosova i Bosne jer se radi o dve različite stvari, kazao Hüseyin. On je rekao da se još uvijek ne zna koji će biti modaliteti okončanja pitanja statusa Kosova, ali da je kosovska strana ubeđena da će se pregovori o statusu okončati 10. decembra. Politički savjetnik premijera Kosova, Agima Čeku, Arben Čerez je za naš program izjavio da institucije Kosova još uvek nisu konsultovane o mogućem održavanju konferencije, ali da se razmatra ova inicijativa. Kosovo je do sada u 100% procenata bila strana koja je sarađivala sa međunarodnom zajednicom u cilju što bržeg donošenja odluka o statusu Kosova. Skupština Kosova je usvojila plan Marti Ahtisarija, dok je gospodin Išinger izjavio da taj plan ostaje najbolje rješenje za status Kosova, ali je izašao sa idejom o kojoj institucije Kosova još uvijek nisu konsultovane, rekao je Čerez ističući istovremeno kako institucije Kosova razmatraju ovaj predlog, dok će se odluka o tome doneti na osnovu zajedničkih konsultacija, jer su u pitanjima statusa uključene sve političke snage koje su predstavljene u institucijama na Kosovu. Međutim, prema njegovim rečima, Kosovo neće podržati inicijative koje će voditi kašnjenju statusa Kosova. Kosovo će biti deo rješenja, a ne deo problema, odlaganja. Podržat će sve inicijative koje znače da se status Kosova reši međunarodnom odlukom, rekao je Čerez. Potpredsjednik najveće opozicione demokratske partije Kosova, Hajredin Kuči, kaže kako su mali izgledi da se postigne kompromis između Prištine i Beograda o statusu i da su za demokratsku partiju sporazumi kakav je bio dejtonski neprihvatljivi. Sporazumi tipa Dejtona prema logici integracija nisu prihvatljivi. Mislim da Kosovo nema potrebe da se na nju vrši pritisak da bi ona prihvatila nešto manje od nezavisnosti. Mi ćemo biti oni koji će poštovati međunarodnu agendu, ali ne mislimo da je ovo nešto što će doprineti procesu. Za Radio Slobodna Evropa, Zimba Džaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Bosne i Hercegovine. Izjava predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića da pojedini BH političari rade neke stvari u dogovoru sa Beogradom, kada je reč o sudbini Kosova u Bosni i Hercegovini, dočekana je kritički. Većina partije jedinstvene ocjeni kako je Komšića stav politički motivisan, te da se čelni ljudi trebaju baviti unutrašnjim problemima zemlje koju vode, a ne susjednih država. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocjenjuje da rješavanje kosovskog problema utiče na situaciju u BiH, te navodi kako pojedini bosansko-hercegovački političari rade neke stvari u punom dogovoru sa Beogradom.
U punom dogovoru rade neke poteze u Bosni i Hercegovini s Beogradom. Ne bili pojačali poziciju Beograda u priči oko Kosova i na taj način uvoze kosovsko pitanje u Bosnu i Hercegovini, što nama nikako ne treba. Nama treba pošten stav prema kosovskom pitanju na način da je to pitanje druge zemlje, nama susjedne zemlje, i da nam odgovara tamo stabilnost, a ne nestabilnost izazvana bilo čim. Ali ne, punoj koordinaciji sa Beogradom neke stvari se pokušavaju prenijeti u Bosnu i Hercegovinu i da cijela bosansko-hercegovačka priča u kompletu s kosovskim pitanjem dobije regionalnu dimenziju. E to neće moći. To neće moći po bilo koju cijenu.
Komšićeva izjava izazvala je reakcije uglavnom političkih partija u BiH. Tako u Savezu nezavisnih socijaldemokrata smatraju da je prvi čovjek kolektivnog šefa države zloupotrijebio u političke svrhe ono što je Dejtonskim sporazumom regulisano kao specijalne paralelne veze sa Srbijom, pokušavajući da na jeftin način zaplaši BiH javnost navodnom tajnom koordinacijom sa Beogradom. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Kosovsko pitanje je pitanje unutrašnje stvari Srbije i treba da se riješi onako kako smo od uvijek govorili, uz saglasnost i Srbije i Kosova. Nikakve veze to nema s Republikom Srpskom. Kako god se riješi Kosovo, stavovi Republike Srpske, odnosno stavovi SNSD-a u pogledu trajnosti Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, bit će potpuno identični.
Sa Komšićevom ocjenom ne slažu se ni u Hrvatskoj demokratskoj zajednici 1990. Jedan od čelnih ljudi stranke Vinko Zorić kaže kako predsjedavajući predsjedništva BiH očito više razmišlja o Hrvatskoj i Srbiji, te da on i njegove kolege u predsjedništvu trebaju rješavati unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, a ne susjednih zemalja.
Mi znamo da je Bosna i Hercegovina imala velikih unutarnjih problema koji su djelomično riješeni Dejtonskim sporazumom i sad ih ima, a oni nisu riješeni. Možda bi bolje bilo da gospodin Komšić i ostala dva člana predsjedništva upru snage da riješimo mi svoje unutarnje probleme, odnosno unutarnje uređenje u Bosni i Hercegovini.
Poslanik stranke za BiH u državnom parlamentu Sadik Bahtić.
Lično mislim da poslije nove godine, ako dođe do priznavanja Kosova, da će se političke tenzije u Bosni i Hercegovini da će biti dosta povoljnije i da se vrlo brzo rješavati naše političke probleme.
Poslanik Srpske demokratske stranke u parlamentu BiH Momčilo Novaković smatra da kosovsko pitanje jeste regionalno pitanje, htjeli neki to priznati ili ne. Političari u Bosni i Hercegovini prema njegovim riječima ne mogu uticati na tu činjenicu, jer da nije tako, vjerovatno bi do sada pitanje Kosova bilo riješeno. Komšićeva izjava, kaže Novaković, jedna je od onih izjava koje nisu diplomatske kada je riječ o članovima predsjedništva BiH.
Postoji potpuno jasno definisan Dejtonski sporazum, odnos između Republike Srpske i Srbije. Dakle, to pravo se Srbima u Bosni i Hercegovini ne može uzeti. Moram reći da to pravo se ne odnosi na neka pitanja, pa ako hoćete, mi ma kako djelovali ne možemo uticati na pitanje rješenja Kosova. Ne mi samo Srbi ovdje, nego to ne mogu uticati, nažalost, čini mi se, ni političari u Srbiji. Dakle, nepotrebno je optuživati političare u Republici Srpskoj za takvu vrstu pokušaja, jer oni nemaju snage za to. Da ne govorimo da je predsjednik vlade Republike Srpske izjavio upravo suprotno od ovo o čemu je govorio Komšić, dakle dao potpuno jasnu javnu izjavu da stanje na Kosovu, odnosno rješenje Kosova, neće uticati na odnose unutar Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o sukobima u islamskoj zajednici u Srbiji. U Sandžaku se nakon formiranja paralelnog mešihata islamske zajednice Sandžaka nastavljaju sukobi između vernika privrženih mufti Muameru Zukorliću i novom reisu Ademu Zilkiću. Podela je nastala kod toga gdje bi trebalo da bude njen duhovni centar. Struja koju predvodi Zukorlić smatra da duhovni centar islamske zajednice Srbije treba da bude u Bosni i Hercegovini i zbog toga ne priznaje novo izabranog reisu Lulemu Zilkića, već reisa u Sarajevo. Druga struja islamske zajednice zalaže se za to da duhovno sedište bude u Srbiji, a predvode glavni muftije Mohamed Jusuf Spahić i novoizabrani Rais Ilkić. Međutim, jedni drugi tvrde da u Srbiji ne postoje dve islamske zajednice. Sve više onih koji to vide kao montirani politički sukob i mozaik političkih uticaja i iz Beograda, ali i uz učešće političara iz Sandžaka, pre svega Sulejmana Ugljanina, pripremila Ljudmila Cvetković.
Samo dan nakon što je posle verbalnog sukoba vernika dve opcije u džamiji u Sjenici intervenisala policija uz upotrebu sile, sinoć su nepoznate osobe gotovo istovremeno upale u dve novopazarske televizije u vreme emitovanja intervjua sa novim Reisom Ademom Zilkićem. I pored upadljivog naglašavanja zvaničnika da se država neće mešati u sukob unutar islamske zajednice, mnogi u sandžačkim dešavanjima vide upravo direktan politički uticaj. Poslanici Ljajićeve sandžačke demokratske partije koji nisu prisustvovali sednici Skupštine Srbije, čekajući da ministar policije Dragan Jočić kazni odgovorne za upad policajaca u centralnu džamiju u Sjenici, postavlju pitanje da li je država time što se dogodilo u toj džamiji podržala Sulejmana Ugljanina u nameri da napravi privatnu islamsku zajednicu. Meho Merović, poslanik SDP-a.
Ukoliko ministar Jočić ne reaguje i ne otkrije i kazni te izvršioce i nalogodavce, potvrdit će se sumnje da iza svega stoje određene bezbednosne službe kojima je cilj razbijanje ne samo islamske zajednice, nego i unošenje razdora među Bošnjake. Ne radi se dakle ovdje niti o SDA, niti o SDP-u, ovdje se radi o Sulejmanu Ugljaninu i njegovim prijateljima kojih ima izgleda i u Beogradu da pravi privatnu islamsku zajednicu.
A ministar policije Dragan Jočić najavio je da će pripadnici policije za koje se ustanovi da su intervenišući u džamiji u Sjenici prekoračili ovlašćenja biti kažnjeni danas ili sutra. U kabinetu Sulejmana Ugljanina, predsjednik opštine Novi Pazar i lidera stranke Demokratske akcije, rečeno nam je da on zbog prezauzetosti ne može da odgovori na naša pitanja o političkoj pozadini sukoba u Sandžaku, a jedan od predstavnika koalicije Liste za Sandžak, čiji Ugljanin također lider, Esed Đuđević, kaže da je reč o koncepcijskom sukobu unutar islamske zajednice, da je po jednoj koncepciji islamska zajednica zaokružena institucionalno i organizaciono na nivou Srbije, a da je druga vidiko ekspozituru sa sedištem u Sarajevu.
U tom kontekstu vidim i ambiciju nekih političkih stranaka da u tome naravno profitiraju. Je važno da država obezbijedi vjerska prava kao dio korpusa manjinskih prava, da omogući i imamima i vjernicima da se opredeljuju na osnovu slobodne volje i slobodne razuma kojoj od ove dvije organizacione forme da pripadnu. Neke političke stranke koje jesu dio nekog šireg miljea sa gospodinom Zukorlićem, one se već oglasili i na taj način se umiješali u ovaj proces koji treba da bude autonoman, to je znači par stranaka na čelu sa gospodinom Dajićem, i mislim da je to dalo prvo taj politički prizvuk. I naravno vama je najlakše onda u tom kontekstu da ono što radite optužujete zapravo nekoga sa kojim se politički ili na neki drugi način ne slažete.
U međuvremenu nastavljaju se i međusobne optužbe između predstavnika islamske zajednice u Beogradu i Sandžaku. Novoimenovani muftija Srbije Mohamed Jusuf Spahić poručuje da muslimani neće islamsku zajednicu Srbije podeljenu na sfere uticaja bošnjačke i albanske politike, a smenjeni glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, predsjednik mešihata u Sandžaku Muamer Zukorlić, da je žrtva udara koji su izveli udbaši, kriminalci i sledbenici lidera SDA Sulejmana Ugljanina. A za Aidu Ćorović, predsjednicu nevladine organizacije Urban In, sukob vernika u Sandžaku i islamskoj zajednici Srbije, montirani politički sukob i mozaik političkih uticaja. Ona objašnjava da se već godinama pravi jedan paralelni svet i da Sulejman Ugljanin pokušava da potčini sve institucije koje se otimaju u njegovoj kontroli i podsjeća kako je Ugljanin dve godine pretio da će napraviti svoju islamsku zajednicu, te da se sada to desilo potpomognuto Beogradom.
Sandžačka islamska zajednica poslije godina se opire svemu onome što radi Sulejman Ugljanin, ukazuje na to da je zapravo Ugljanin čovjek koji radi godinama za bezbednosne strukture ove države i prosto je ovo na neki način osveta pre svega Sulejmana Ugljanina, a s druge strane jeste da se i državno bezbednosne strukture da stave pod kontrolu islamsku zajednicu u Sandžaku.
Aida Ćorović direktno proziva i samog premijera Vojislava Koštunicu, koji je podsjetimo u prošlom mandatu uspio da produži vek svojoj vladi upravo zahvaljujući podršci dvojice poslanika Srpska sa Ugljaninove liste za Sandžak.
Pored tih ljudi koji mi ne vidimo, a povlače konce, dakle od početka 90-ih godina, sada stoje političke elite i ja ovde pre svega mislim na Vojislava Koštunicu, koji potpuno bez pogovora stoji iza svega onoga, iza sve, kompletno kriminala koji Sulejman Ugljanin ovde radi i naravno stoje i nažalost Islamska zajednica i porodica Jusuf Spahić koja se vrlo ružno ponela u celoj ovoj priči. Neukusno je da oni izjavljuju da jeli nećemo mi sad da se meša tamo bosanska i albanska politika u Srbiji, ovo je Srbija, ali zato drugu vrstu aršina za Srbe patrijarh i Srpska pravoslavna crkva mogu da kontrolišu i Makedonsku pravoslavnu crkvu i Crnogorsku i Bosansku, ali zato mi ne možemo da imamo verskog poglavara u Bosni.
A kao jedino rešenje previranja u Sandžaku, sociolog religije Mirko Đorđević navodi neutralnost države.
Držeći se principa koji su sadržani u Ustavu, država se tih principa ne pridržavaju, tome je po mom mišljenju problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kao što ste čuli, struja koju predvodi Muamer Zukorli smatra da duhovni centar Islamske zajednice Srbije treba da bude u Bosni i Hercegovini. Čujmo šta o najnovijim zbivanjima za naš program kaže predsjednik Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Etkem Bičakčić.
Sabor formalno nije zasjedao i nije raspravljao ovu najnoviju situaciju, ali obzirom da je Mešihat i Sandžaka konstitutivni dio Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa muftijom Zukorlićem, onda Sabor podržava, da kažem, takvu organizaciju. Ovo što se radi cijenimo uplitanjem državnih organa Srbije i gospodina Koštunice u zbivanja unutar vjerske, islamske vjerske zajednice u Srbiji. Pokušaje podjela razjedinjavanja što može uveliko štetiti. Pa obzirom da je predsjednik Tadić dao podršku ovom načinu organiziranja, i konstitucionalni sabor sa sjedištem u Novom Pazaru, a gospodin Koštunica podržava ovu suprotnu opciju, sada je ovo akcija isto u tom smjeru profilisana. U svakom slučaju sve podjele koje se stvaraju među Bošnjacima i muslimanima su vrlo štetne. Treba učiniti sve napore i treba spriječiti uplitanje politike u poslove islamske zajednice.
Predsjednik Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Etkem Bičakčić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
O tenzijama na relaciji Haški tribunal, Hrvatska. Pismo predsjednika Međunarodnog suda koji hrvatsko nezadovoljstvo prvostepanom presudom za ubistvo hrvatskih ranjenika i zarobljenika na Ovčari naziva pritiskom na sud. Nije pritisak i neće naštetiti hrvatskim pozicijama, ocenjuju čelni ljudi Hrvatske države. Iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska odbija kritike kako su prosvjedi zbog prvostupanjske presude za ubojstvo 261 hrvatskog ranjenika i zarobljenika na Ovčari pritisak na sud, kako je to kvalificirao predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar u pismu glavnom tajniku UN-a. Hrvatska je bila prisiljena javno prosvjedovati zbog te presude, kazao je hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Jasno, najbolje je da se komentiraju one presude koje su pravomoćne. Međutim, kad se radi o ovakvim presudama koje se tiču čitavog jednog naroda, onda se ne može ostati suzdržan. I u tom smislu Hrvatska je reagirala, ali time mi ne vršimo pritisak na sud.
Predsjednik Haškog tribunala iznio je svoje mišljenje na koje ima pravo, kao što i Hrvatska ima pravo na svoje mišljenje i razočarenje zbog prvostupanjske presude, kazao je premijer Ivo Sanader. Pokarovo pismo ne može naštetiti ugledu Hrvatske, ocijenio je premijer i najavio da Hrvatska očekuje žalbu tužiteljstva i strožu kaznu za Vukovarsku trojku.
Mi očekujemo pravednu kaznu, primjerenu kaznu za zločince iz Vukovara koji su ubili na samo jedan dan 261 čovjeka iz Vukovarske bolnice, a da ne govorimo o svim drugim zločinima u Vukovaru.
Ovom presudom žrtve Ovčare ponovno su ubijene i zato je ona za Hrvatski sabor neprihvatljiva, kazao je predsjednik sabora Vladimir Šeks na obilježavanju Dana neovisnosti.
Ona je protivna samoj prirodi i ciljevima Haškog suda i nije u skladu sa temeljnim načelima međunarodnog prava i osnovama ljudskosti i morala.
Predsjednik najsnažnije oporbene stranke, socijaldemokrata, Zoran Milanović, u potpunosti podupire hrvatske postupke povodom prvostupanjske presude za Ovčaru, ali Sanaderu zamjera što ih zloupotrebljava u predizborne svrhe.
Hrvatska ima pravo braniti svoje interese dopuštenim sredstvima, diplomatska prepiska su dopuštena sredstva, Haški sud zastupa svoja stajališta, međutim jako je bitno tko to radi u hrvatsko ime, i onaj ko to radi, radi očito s previše galame i na štetu Hrvatske i molimo HDZ i njegovog predsjednika da to više ne radi.
Predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić kaže kako je reakcija predsjednika Haškog tribunala Pokara očekivana.
Niko nije niti očekivao da oni kažu, ah, oprostite, mi smo pogriješili. Sigurno imaju neke argumente za svoj stav, kao što mi imamo argumente za naš vlastiti stav.
Desna oporbena Hrvatska stranka prava najoštrije je u kritikama Haškog tribunala sve do sakupljanja potpisa za referendum o zamrzavanju suradnje Hrvatske sa Hagom, a njezin predsjednik Anto Đapić kaže kako je Pokarovo pismo prije svega nepristojno.
Jer zaista Haški tribunal ne može biti sveta krava nedodirljiv kada je više neko očito da to nije bio samo stav hrvatske javnosti, hrvatske politike, nego i dijela članica Europske unije koji su također zgrozili nad ovako laganom presudom prema Vukovarskoj trojici, da Haški sud svakako mora biti podvrgnut ozbiljnom ispitivanju svoga rada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O situaciji na Balkanu u viđenju američke novinarke Kristijana Mampur, koja je svojevremeno izveštavala sa balkanskih ratišta. Ona učestvuje na međunarodnom skupu Forum 2000 u okviru kojeg bivši češki predsjednik Václav Havel okuplja intelektualce, državnike i borce za ljudska prava iz celog sveta. Naš kolega Miljazin Koci razgovarao je sa njom o ratu na prostoru bivše Jugoslavije i još uvijek otvorenim pitanjima u regiji, pre svega statusu Kosova, te činjenici da Karadžić i Mladić još nisu uhapšeni i izvedeni pred lice pravde, priredila Mirjana Rakela.
Ugledna novinarka ovako se sjeća dolaska na Kosovo 1999. nakon okončanja kampanje NATO saveza.
Well, in Kosovo in June of 1999.
U lipnju 1999. ušla sam na Kosovo sa britanskim snagama koji su pokušale zaustaviti napade na kosovske Albance. Svjedočili smo o brutalnostima kojima su po selima i gradovima bili izloženi kosovski Albanci. Našli smo masovne grobnice, dokaze o počinjenim zločinima i o tome sam izvještavala vrlo ekstenzivno. Želim istaknuti da je moj novinarski rad posvećen jačanju tolerancije među ljudima i zato se nadam da će Kosovo biti primjer napretka i reformi. Nedvojbeno je da većinsko albansko stanovništvo mora imati svoja prava i svoj politički sustav, ali oni također moraju garantirati i Srbima manjinska prava i moraju sačuvati spomenike i povijesne znamenitosti. Kristijan Amanpour pojašnjava i zašto smatra da je model intervencije na Balkanu bio uspješan.
Well, I started covering...
Prvo sam izvještavala iz Slovenije, pa Hrvatske, pa dugo vremena iz Bosne i Hercegovine. Vidjela sam što se događa kada nema intervencije. Zločini su se gomilali i bili sve stravični da bi ih zapadna demokracija mogla tolerirati. Konačno, nakon toliko ratnih godina, toliko granatiranja i opsade, nakon što je ubijeno i izmasakrirano toliko žena, muškaraca, djece, nevinih civila i to pred očima svijeta, konačno, nakon tragedije Srebrenice u srpnju 1995. zapadne zemlje, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama i saveznicima, su intervenirale. Intervencija je bila kratkotrajna i otvorila je put mirovnom procesu. On još uvijek traje i nije savršen, ali i to je bolje od onoga što se događalo ranije. Po mom mišljenju, model uspješne intervencije je onaj koji se temelji na humanitarnim prioritetima. Drugim riječima, postojao je plan kako implementirati mir i kako izvesti ekonomsku i političku obnovu. Kao što sam rekla, to nije bilo savršeno, ali ipak je dalo rezultate.
It has succeeded.
O još uvijek otvorenim pitanjima na Balkanu, statusu Kosova i činjenici da Karadžić i Mladić nisu uhapšeni, Kristijan Amanpour kaže.
The fact that Karadžić and Mladić are free is a disgrace. It's a disgrace.
Činjenica da su Karadžić i Mladić na slobodi, sramota je kako za regiju koja ih krije, tako i za NATO koji ih nije uspio pronaći i privesti pravdi. Nikada neću shvatiti zašto je to tako. I radi se o osobama koji su optužene za najteže ratne zločine, za genocid i zločine protiv čovječnosti i oni za to moraju odgovarati pred sudom Ujedinjenih naroda. Ja to smatram propustom koji zapravo nastavlja trovati dijelove regije. Što se tiče statusa Kosova, na njemu rade i Ujedinjeni narodi, Sjedinjene države i Europa i nadam se da će status uskoro biti definiran.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak optužio premijera Srbije Vojislava Koštunicu da toleriše delovanje nacističke organizacije Nacionalni stroj, koja je u nedelju izazvala incidente u Novom Sadu. Miloš Aligrudić iz Koštuničinog DSS-a.
Dakle, vaša metodologija je metodologija motke. I gospodine Čanak, vi ste ekstremista. I ako postoji iko ko ovde Srbije ekstremista u ovom trenutku, a ima određenu težinu jer ste u parlamentu, vi ste ekstremista i vi ste stroj.
Nenad Čanak kaže da je nedopustivo porediti fašiste i antifašiste.
Onda ste vi čovek koji propagira nacizam i daje šansu najgoroj ideologiji da slobodno ide ulicama Srbije i da oni pozivaju na istrebljenje čitavih nacija.
U Bosni i Hercegovini još nema zakona koji bi zabranio rad fašističkih organizacija ili propagandu njihovih simbola. Profesor Zdravko Grebo.
Sporadično koketiranje sa ustaštvom vjerovatno nije strano nekim od hrvatskih političara. Još donedavno je li bila je teška borba da li uopšte spomenik Draži Mihajlovića treba da ostane na centralnom trgu ili da jedna od osnivačkih grupacija u SDA jesu takozvani mladi muslimani.
Kako će Putinu ostanak na vlasti u Rusiji uticati na odnose Kremlja i Zapada i rešavanje kosovskog problema? Analitičar Andrej Pjantokovski.
Nema sumnje da će Moskva svakako maksimalno eksploatisati srpsku konfrontaciju sa Zapadom oko kosovskog pitanja, nastojeći da Srbiju što više privuče ka svojoj antizapadnoj poziciji.
Nakon što je objavljeno da je šef Kancelarije Saveta Evropi u Podgorici bio saradnik bugarske tajne policije, posjećamo se da je otvaranje tajnih dosije u Crnoj Gori omogućeno uredbom još 2001. Međutim, lider liberala Mijedra Živković kaže...
U Crnoj Gori je taj proces izveden kao farsa, da bi spriječili tada donošenje zakona o lustraciji. Oni su tada donijeli neku svoju internu odluku. Veoma dobro znam da neki ljudi koji su pošli tamo nisu mogli dojeti do svog dosija.
Proteklo vikenda vlasti su uklonile šatorsko naselje poljoprivrednika koji su ispred zgrade Skupštine Bosne i Hercegovine na taj način protestovali punih 834 dana.
Uklanjanjem šatorskog naselja nije završio prosvjed ispred zgrade zajedničkih institucija. Poljoprivrednici, kao što sada vidite, se okupljaju tu. Dio njih će tu biti i ostati boraviti do ispunjenja naših zahtjeva.
Pa nek su digli, to je vlast pokazala kakva je vlast, kako imamo država i vlast, znači nemam nikakvu vlast.
U Stockholmu dodeljene prve Nobelove nagrade za medicinu.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
O delovanju nacističkih i fašističkih organizacija u Srbiji i Bosni i Hercegovini, incident koji je izazvala neonacistička organizacija Nacionalni stroj tokom antifašističkog skupa u Novom Sadu, bio razlog da sednica Skupštine Srbije dva puta bude prekidana i na kraju odložena za utorak zbog uzavrele atmosfere tokom rasprave o fašizmu, neonacizmu i dešavanjima u Novom Sadu. Međutim, kao važniji od neprimjerene retorike u parlamentu, nameće se pitanje zašto država toleriše postojanje fašističkih organizacija iako su protiv neki od njenih vođa izrečene i zatvorske kazne. Više pojedinosti Zoran Preradović.
Nakon što je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak više puta izjavio da Demokratska stranka Srbije i njen predsjednik Vojislav Koštunica stoje iza Nacionalnog stroja, šef poslaničke grupe DSS-a Miloš Aligrudić optužio je Čanka da pod izgovorom da se institucije države ne bore protiv ekstremnih neonacističkih grupa poziva na samoorganizovanje, uporedivši to sa metodologijom koja je korišćena u nacističkoj Nemačkoj.
U vašem stranačkom programu stoji da je vaša jedino zalaganje, jedina ideja sađanje rosnog cveća. Ako mislite da to realizujete tako što ćete batinati sve one za koje vi smatrate da vam stoji na putu, to je sasvim dovoljno, to je moje mišljenje. Ja ne pozivam, to je moje mišljenje, da se vaš rad zabrani. Jednako tako kao što nikad ne bih dozvolio bilo kakvu političku aktivnost rad onima zbog kojih ste navodno demonstrirali po Novom Sadu. Jer vi to niste radili zbog šačice od 30-ak, po meni potpuno blesavih klinaca, koji ne znaju te su šuplji.
S druge strane, Čanak je podsjetio da policija nije ništa učinila kako bi rad ovakvih organizacija bio onemogućen, imajući u vidu da je Nacionalni stroj između ostalog izazvao incident na antifašističkoj tribini u Novom Sadu i da je vođa ove neonacističke organizacije Goran Davidović novembra prošle godine osuđen na godinu dana zatvora, ali da kaznu nije izdržavao.
Podsjetit ću vas da ovo što je govorio gospodin Aligrudić o ekstremnim grupama kojima se eto bave institucije sistema, pa mi građani ne treba njima da se bavimo, su umeđu vremenu, od 2005. kad je policija dala svoj izveštaj gde ih karakteriše kao međunarodne tajne neonacističke grupacije koje postoje u više od 18 zemalja, su došli u poziciju da se njima više ne bave, pa da oni umeđu vremenu mogu da prave hiljade provokacija, da maltretiraju ljude, da tuku ljude, da ih zlostavljaju, a da tu režim ništa ne preduzima.
Aligrudić međutim smatra da je namera Čanka i njegove Lige socijaldemokrata Vojvodine da im se omogući da u društvu nekažnjeno etiketiraju i bilo koga, kako kaže, stave na listu za odstrel.
Dakle, vaša metodologija je metodologija motke. I gospodine Čanak, vi ste ekstremista. I ako postoji niko ko ovde svrbi ekstremista u ovom trenutku, a ima određenu težinu jer ste u parlamentu, vi ste ekstremista i vi ste stroj.
Replicirajući Aligrudiću, Čanak naglašava da je nedopustivo izjednačavati prava fašista i antifašista.
Onda ste vi čovek koji propagira nacizam i daje šansu najgoroj ideologiji koja se pojavila u 20. veku da slobodno ide ulicama Srbije i da oni pozivaju na istrebljenje čitavih nacija, da sve to rade samo zato što eto je to vaše viđenje demokratije. E vidite, od takvog viđenja demokratije su milioni ljudi na ovim prostorima platili glavu.
Umeđu vremenu, novosadska policija saopštila je da je zbog sukoba kod doma vojske u Novom Sadu privedeno 58 osoba, a da su protiv 45 podnete prekršajne prijave. Ostaje međutim činjenica da Ustav Srbije sadrži odredbu koja zabranjuje rad organizacijama koje propagiraju rasnu, versku i nacionalnu netrpeljivost. Činjenica je međutim i da se u slučaju Nacionalnog stroja i sličnih fašističkih organizacija ova odredba ne primenjuje. Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo kaže da su te grupe najčešće kontrolisane od određenih centara moći i da zbog toga izostaje zabrana njihovog rada.
Nerasformirani ostaci Miloševićevih službi. U takvoj situaciji, naravno da postoji interes koji se zloupotrebljava preko Kosova i patriotizma da se takva vrsta grupa ne zabrani. I onda dolazimo u situaciju da pored zakonskih i ustavnih obaveza da se takve grupe zabranjuju, bez potrebe da se donose neki novi specijalni propisi, to niko ne primenjuje.
Na posledku sociolog Todor Kuljić, koji se bavio izučavanjem fašističkog pokreta, kaže da je pojava neonacizma proces koji je zahvatio gotovo čitav Balkan, a uzroke bujanja fašizma vidi u sledećem.
Uzroci nisu toliko društveno-ekonomske, već idejne prirode, a centralni proces je tu službeno normalizovanje nacionalizma, gde se pre svega antifašizam ignoriše kao nekakva komunistička ideološka tvorevina i pokušava se izgraditi u sklopu tog novog normalizovanog nacionalizma antifašizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
U nastavku o delovanju fašističkih i nacističkih organizacija u Bosni i Hercegovini i pored više pokušaja stavljanja predloga zakona o skupštinsku proceduru, u ovoj zemlji još uvijek nema zakona koji bi zabranio rad pomenutih organizacija ili propagandu njihovih simbola, nevladine organizacije, pre svega one koje okupljaju borce, posebno na tome insistiraju, ali za sada bez pravog odgovora zakonodavne vlasti, pripremila Marija Arnautović.
Iako su brojne nevladine organizacije tražile donošenje zakona o zabrani neofašističkih organizacija i njihovih simbola, bosansko-hercegovačke vlasti još nisu učinile ništa. Posljednju takvu inicijativu za donošenje deklaracije o antifašizmu pokrenulo je Udruženje antifašista Bosne i Hercegovine još prije 6 mjeseci i taj papir ostao je u poslaničkim fiokama. U međuvremenu, nerijetki su fašistički ispadi na utakmicama. Profesor Zdravko Grebo podsjeća da su deklaracije o antifašizmu donijeli mnogi evropski parlamenti.
Neke od partija koje participiraju u vlasti već dugo, na neki način imaju lošu savjest sa onim što se klasično smatra nacizmom, fašizmom, antisemitizmom i sporadično koketiranje sa ustaštvom. Vjerovatno nije strano nekim od hrvatskih političara. Još donedavno bila je teška borba da li uopšte onaj karikaturalni spomenik Draži Mihajloviću treba da ostane na centralnom trgu ili da bude preseljen na groblje, ili da jedna od osnivačkih grupacija u SDA jesu takozvani mladi muslimani, čija ideologija pa čak i personalno učešće u svemu tome nije baš sasvim neupitno.
Poslanik Beris Belkić pojašnjava zašto je prijedlog Udruženja antifašista Bosne i Hercegovine ostao samo tek inicijativa.
Upozoren sam da nemamo poslovničku mogućnost da mi predlažemo takve deklaracije i onda smo sugerirali Udruženju da preko nekih poslanika stave u proceduru i na tome je ostalo.
Bosni i Hercegovini neophodan je jedan ovakav zakon, dodaje Belkić, jer je puna stalnih manifestacija simbola koji su vrlo često na granici fašizma. On nije optimista da će takav zakon uskoro biti donešen.
I to se ispolitizira na neki način, prenese se na nacionalne neke interese, na entitete i tako dalje, tako da te procedure traju dugo i one su neizvjesne, tako da nisam baš optimista da bismo mogli to i realizirati.
Djelovanje neofašističkih organizacija zakonom je zabranjeno čak i u zemljama iz kojih su ponikle ove ideje, podsjeća Ibrahim Čomić, predstavnik Subdona Bosne i Hercegovine.
Da je fašizam zakonom zabranjen i da se bogami ide i u zatvor ukoliko se veličaju ličnosti i događaji iz Drugog svjetskog rata i fašističkog perioda. Nažalost, kod nas u Bosni i Hercegovini, umjesto zabrana i zakonskog ograničenja takvog djelovanja, niti u fašističke organizacije, udruženja javno se manifestuju kroz okupljanja sa ikonografijom, parolama, tekstovima i tako dalje.
U Bosni i Hercegovini i dalje djeluje Ravnogorski pokret, ali i Srpska radikalna stranka koja veliča ideje Vojislava Šešelja, kojem se u Haškom tribunalu sudi za ratne zločine počinjene između ostalog i u Bosni. Tu je i čitav niz neofašističkih manifestacija koje se ispoljavaju čak i kroz parole Nož, žica, Srebrenica. Raif Dizdarević iz društva Josip Broz Tito više puta je ponovio da su političari ti koji nisu spremni da ovu oblast zakonski regulišu.
Nažalost, ja moram da kažem da je ova vlast u kojoj, opet da kažem, nažalost, sjede i ljudi koji dijele ta opredeljenja i tu ideologiju, ili dijele ili je čak podstiču ili su čak svrstani u taj nekakav blok neofašističkih pojava.
Za Bosnu i Hercegovinu su upravo najpogubnije ideje koje se oslanjaju na fašizam, smatra Srđan Dizarević iz Helsinškog komiteta.
Mislim da zemlja koja želi da bude evropska, želi da prigrli evropsku civilizaciju, mora na neki način se distancirati od fašizma, od svega onoga što je fašistička tradicija i fašistička praksa, kao ograđivanje ne samo od prošlosti, nego kao garant nekakve budućnosti u kome se takvo zlo neće ponavljati i opetovati.
Nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu, svijet je krenuo u obnavljanje i stvaranje zajedničkih institucija na temeljima antifašizma. U Bosni i Hercegovini različita okupljanja, organizacija i upotreba simbola koji se temelje na fašističkim idejama još su potpuno legalne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o tome kako će Putinov ostanak na vlasti u Rusiji uticati na odnose Kremlja i Zapada i rješavanje kosovskog problema. Naime, on suprotno očekivanjima mnogih neće iduće godine, kad mu ističe drugi prema ruskom ustavu, posljednji sukcesivni predsjednički mandat sići sa političke scene. Više pojedinosti Branka Trivić.
Baš kada su svi pomislili da Vladimir Putin nakon dva uzastopna predsjednička mandata silazi sa političke scene, predsjednik Rusije izjavio je da nije isključeno da će u predstojećim decembarskim parlamentarnim izborima učestvovati kao kandidat za premijera. S obzirom na to da je predsjednička funkcija u Rusiji nosila gotovo celokupne političke moći, mnogi analitičari su najavili da će Putin, nakon što primi premijersku palicu, ojačati svoje premijerske ovlašćenja na uštrb predsjedničkih. Ruski ekspert Andrej Pjontkovski, međutim, smatra da će se dogoditi drugačija kombinatorika. Ona svraća malo unazad, podsjećajući da je Putin izazvao nemi šok kada je sredinom septembra raspustio kabinet i za novog premijera postavio potpuno anonimnu ličnost, 66-godišnjeg birokratu Viktora Zubkova.
Reč je o puču u dva čina. Prvi čin se dogodio 12. septembra kada je ostarelog džentlmena Zubkova postavio za predsjednika vlade. Tog anonimnog i nemoćnog političkog igrača Putin će, nakon što sam postane premijer nakon izbora, postaviti za predsjednika Rusije, ali samo na veoma kratko vreme, na svega nekoliko meseci. To će uraditi zato što prema Ustavu ne može dobiti i treći uzastopni predsjednički mandat. Dakle, Zubkov će biti predsjednik, a Putin njegov predsjednik vlade. Međutim, posle 3-4 meseca gospodin Zubkov će dati ostavku na funkciju zbog lošeg predsjednikovanja i poodmaklih godina. Nakon toga, Putin će bez ustavne smetnje zasesti na treći po redu predsjednički presto.
Samo do pre godinu dana svi su bili uvereni da je priča o kosovskom statusu završena, piše Christian Science Monitor. A onda je na scenu stupila Rusija i kosovski sinopsis se promenio. James Dobbins, ekspert iz američke fondacije RAND, kaže da će Putinovo ostajanje na vlasti svakako biti problem za Evropsku uniju i za Sjedinjene Američke Države, ali da to ipak ne treba previše dramatizovati.
Ne mislim da je Putinova prevashodna namera da po svaku cenu igra bezobzirnu igru u odnosu na Evropsku uniju i SAD, ali mislim da je spreman da to čini ako ustanovi da je to u interesu ispunjenja ciljeva koje je sebi postavio. On će svakako nastojati da iskoristi Kosovo kao preseden. Nema sumnje da će nastaviti da gradi i promoviše status Rusije kao velike sile. Također se sa sigurnošću može očekivati da će nastaviti da promoviše Rusiju kao zaštitnika Srbije, koja ostaje jedna od malobrojnih zemalja u Evropi koja odnose sa Rusijom stavlja na veoma visoko mesto na lestvici svojih spoljnopolitičkih prioriteta.
Upitan kako će Putinov ostanak na kormilu vlasti u Rusiji uticati na odnose Kremlja i Zapada, kao i na rešavanje kosovskog problema, Pjontkovski kaže.
Ruska konfrontacija sa Zapadom će se pojačati. Nema sumnje da će Moskva svakako maksimalno eksploatisati srpsku konfrontaciju sa Zapadom oko kosovskog pitanja, nastojeći da Srbiju što više privuče ka svojoj antizapadnoj poziciji. Dakle, Rusija će demonstrirati još izrazitiju prosrpsku poziciju, ali ne iz ljubavi ili simpatija za Srbiju, već zato što će koristiti svaki razlog i svaki povod da se suprotstavi Zapadu.
Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Do kraja dokumenata dana možete čuti koliko se u Crnoj Gori stiglo u otvaranju tajnih policijskih dosijeja. Vlasti u Sarajevu zabranile dalje proteste poljoprivrednika. U Stockholmu dodeljene Nobelove nagrade za medicinu. O otvaranju policijskih dosijeja u Crnoj Gori. Vest da se šef delegacije Saveta Evrope u Podgorici Vladimir Filipov nalazi na spisku saradnika bugarske tajne policije iz vremena komunizma. Još jedna potvrda da su zemlje u okruženju krenule u suočavanje sa prošlošću. Da li Crna Gora sledi taj primjer, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Komisija za istraživanje arhiva komunističke tajne službe Bugarske, kako pišu današnje podgoričke vijesti, utvrdila je da se na spisku saradnika tajne policije nalazio i Vladimir Filipov, koji je trenutno šef delegacije Savjeta Evrope u Podgorici. Filipov je podgoričkom dnevniku potvrdio tu informaciju, ali je naglasio da nema čega da se stidi. Ništa nijesam uradio i nemam čega da se stidim. To se može dokazati i dokumentima, izjavio je Filipov. Specijalna komisija formirana u Bugarskoj već je otkrila imena mnogih ljudi koji su bili povezani sa tamošnjom tajnom službom. Među njima i predsjednik Bugarske, Georgi Prvanov, koji je bio upisan kao saradnik. Cilj rada komisije je da otvori dosije svih ključnih javnih ličnosti i preispita njihov rani angažman, a za te ljude nijesu predviđene sankcije. U Crnoj Gori je odluka o otvaranju tajnih dosijeja donijeta još 2001. godine, a zainteresovanim građanima koji su bili pod prismotrom tajne policije zbog sumnje da su unutrašnji neprijatelji, formalno je omogućeno da zavire u tu dokumentaciju. Lider liberalne partije Miodrag Živković za naš radio tvrdi da se u taj proces ušlo sa krajnje neiskrenim motivima.
U Crnoj Gori je taj proces izveden kao farsa. To je bilo vrijeme ministra Jovićevića kao ministra policije da bi spriječili tada donošenje zakona o lustraciji, gdje se jedino kroz zakonsku proceduru mogu i smiju otvarati dosijeje. Oni su tada donijeli neku svoju internu odluku na nivou vlade ili ministarstva, da svak može izvršiti uvid u svoje dosije. To je bila jedna obična farsa, jer veoma dobro znam da neki ljudi koji su pošli tamo navodno nisu mogli doći do svog dosija. Dakle, to je bila policijska farsa u kojoj je, koji u svim farsama u kojoj DP su veoma vješte.
U Crnoj Gori građani koji su zatražili uvid u spise tajne službe pod čijom su prismotrom bili, nijesu mogli pročitati imena ljudi i saradnika koji su ih pratili i nadzirali. Ta imena su bila osjenčena. Za razliku od drugih bivših komunističkih zemalja, nikada nije formirana komisija koja bi popisala bivše saradnike tajne službe, koji se i danas nalaze na istaknutim funkcijama. Aktualni ministar unutrašnjih poslova, Jusuf Kalamperović, objašnjava zašto je insistirao na tom rješenju.
Prije nekoliko godina Crna Gora je posebnim aktom omogućila uvid u dosijeja koje je vodila ondašnja služba državne bezbjednosti. Pri tom, upravo baš na moju inicijativu, u tom aktu je naloženo da se iz dosija izuzmu imena saradnika, dostavljača informacije itd. Samo iz jednostavnog razloga da ne bi došlo do međusobnih obračuna, osvete, jer možete zamisliti neko osuđen na 4-5 godina, možda i umro na Golom otoku ili u nekom drugom zatvoru, i sada kad bi se otkrila imena onih koji su dostavljali informacije, moglo bi doći do osvete, do neželjenih posljedica, do ugrožavanja i bezbjednosti pojedinih ljudi. Tako da su tajna dosija stavljena na raspolaganje onima na koje su se odnosila, uz samo ovo ograničenje i ovaj izuzetak.
Miodrag Živković smatra da se u Crnoj Gori još nijesu stekli uslovi za ozbiljno suočavanje sa prošlošću. On podsjeća da je liberalna partija prije više od pola godine Skupštini dostavila prijedlog zakona o lustraciji, koji se do danas nije našao na dnevnom redu.
Nažalost, u Crnoj Gori ne postoji politička volja za to, i mi danas koji ovdje živimo znamo da na nekim javnim funkcijama imamo ljude koji svakako tu ne bi mogli biti. To zbog toga što su radili za tajne službe, što zbog toga što su u ratu se ogriješili o ljudska prava, da ne kažemo da se ogriješili o ljudske živote.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
O sprečavanju protesta poljoprivrednika u Sarajevu. Proteklo vikenda pripadnici komunalne inspekcije i ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uklonili su šatorsko naselje poljoprivrednika koji su ispred zgrade Skupštine Bosne i Hercegovine, na taj način izražavali nezadovoljstvo punih 834 dana. Poljoprivrednici su najavili da se nastavljaju njihovi protesti zbog loše položaja društvu, jer će ostati na starom mestu, ali pod vedrim nebom. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poljoprivrednici su razočarani što je, kako kažu, na sramotan način uklonjeno šatorsko nasilje, ali ovim nisu završeni protesti ispred zgrade institucija BiH u Sarajevu, naglasio je predsjednik udruženja poljoprivrednika BiH Miro Pejić.
Uklanjanjem šatorskog nasilja nije završio prosvjed ispred zgrade zajedničkih institucija. Poljoprivrednici, kao što sada vidite, se okupljaju tu. Dio njih će tu biti i ostati boraviti do ispunjenja naših zahtjeva.
Riza Hasanović, poljoprivrednik iz Tuzlanskog kantona, je u šatorskom nasilju bio od prvog dana, te naglašava da je ovim postupkom vlast pokazala svoje lice.
Pa nek su digli, to je vlast pokazala kakva je vlast, kako imamo državu i vlast, znači nemamo nikakvu vlast. Mi smo u njima ukazivali mirnim protestima i napravili smo pomaka i trebalo, znači na predsjedničkom domu su nas upustili na velika vrata, na mala zatvorili. Za nas to nije ništa čudno, ufatili nas u raskoraku kad radimo jesenja svjetla.
Nakon nekoliko datih rokova da poljoprivrednici sami uklone šatorsko nasilje, kantonalna vlada je uz pomoć MUP-a kantona Sarajevo uklonila nasilje u kojem su poljoprivrednici boravili više od 2 godine. Naglašavajući nekorektan odnos vlasti prema poljoprivrednicima, član udruženja poljoprivrednika Mato Lovrić je rekao.
Oni su dali na Tuzlanskom kantonu 8 maraka zbog suše po dulumu. Seljak uz sve moguće zaštite obradu jednog duluma dobije tonu kukuruza. Tona kukuruza košta 600 maraka. Znači oni dao 8 maraka seljaku, a seljak će iz svog džepa namirt 592 marke. I samo još ostaje da uzmemo puške i da se borimo puškama, drugo ne možemo više.
Ratifikacijom CEFTA u roku od 60 dana vijeće ministara trebalo bi izaći sa prijedlogom mjera koje će omogućiti opstanak i razvoj domaće poljoprivrede. Međutim, taj rok ističe, a poljoprivrednici nemaju nikakvih naznaka da će se to isprovesti, dodao je Pejić.
Znači, nijedan zahtjev koji smo mi ovdje bili postavili dosljedno nije ispunjen niti proveden. Mi smo sada u situaciji da čekamo zakon o dopuni izmjeni carinske tarife, gdje očekujemo da će se na neki način napraviti jedan mali ustupak i pomoć. To je i možda prvi korak za koji mislim da bi moglo biti realno, jer doista prema tome niko ne može niti jedan argument uložiti. Da se na opremu koja ulazi u Bosnu i Hercegovini, koja se tu ne proizvodi, tipa traktora i nekakvih priključnih strojeva, repromaterijala, ukine carina, mislim da protiv toga ne može imati niko kad smo već ukinuli carinu na onu robu koja se proizvodi u Bosni i Hercegovini. Znači, ne idu nam na ruku, još dublje nas žele tjerati i istjerati iz ove države.
Inicijativu za uklanjanje šatorskog nasilja sa trga BiH pokrenula je uprava grada Sarajeva. Govori portparol gradske uprave Denis Zajmović.
Svrha je bilo ispuniti vijećničku inicijativu i naravno udovoljiti pisanju velikog broja građana koji su se obratili na ured gradonačelnice, u kojoj su zamolili konkretno da se šatori, ali nisu to samo bili dakle šatori, tu su bili i letvama skovane govornice, uklone sa onako reprezentativnog mjesta u centru glavnog grada u koji dolazi svaki mjesec veliki broj turista. Gradonačelnica je poljoprivrednike podržala da nastave sa legalnim vidovima borbe za ispunjenje njihovih zahtjeva, ali nikako se nije moglo podržati nešto što je ilegalno, što je bez dozvole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
I za kraj, o dodjeljivanju Nobelove nagrade za medicinu, kojom se tradicionalno otvara sezona dodjeljivanja ovog prestižnog svjetskog priznanja za dostignuća u nauci, književnosti i kao i mir u svijetu. U idućih 8 dana bit će poznati dobitnici za ostvarenja na polju fizike, hemije, svjetskog mira, ekonomije i književnosti, priredila Mirjana Rakela.
Pri samom spomenu Nobelove nagrade, u glavi većine ljudi se stvara slika univerzalnih genijalaca i briljantnih pojedinaca koji su je dobili. Zahvaljujući Alfredu Nobelu, švedskom kemičaru, tvorničaru oružja i izumitelju dinamita, koji je krajem 19. stoljeća odlučio svoj ogromni imetak usmjeriti na osnivanje Nobelovog instituta, svijet od 1901. u mjesecu listopadu saznaje imena znanstvenika, istraživača, književnika, mirotvoraca, čiji su uspjesi iznimni. Riječ je o izvanrednim istraživanjima, novim tehnikama i tehnologijama ili posebnom doprinosu društvu. Prva u nizu Nobelovih nagrada je ona za medicinu. U Stockholmu je objavljeno da ovogodišnju dijele dvojica Amerikanaca, Mario Capecci i Oliver Smitis, te Britanac Martin Evans, za otkriće o upotrebi matičnih ćelija za postizanje genetskih promjena kod miševa. Proces pomaže znanstvenicima da otkriju zašto neki ljudi obolijevaju od određenih bolesti, poput raka ili dijabetesa. Što se tiče Nobelove nagrade na području znanosti, Za fiziku utorak i kemiju u srijedu pitanje je hoće li Amerikanci odnijeti sve nagrade kao i lani. Ko će dobiti Nobelovu nagradu za mir, jedinu koju prema želji njezina utemeljitelja Alfreda Nobela dodjeljuje Norveška, doznaće se u petak 12. listopada, dok će se dan prije proglasiti dobitnik nagrade za književnost. Kao i uvijek, odbori za dodjelu šute uoči službenog proglašenja, a nema ni curenja podataka u glasilima. O Nobelovoj nagradi za mir službeno se doznaje tek da se natječe 181 osoba i organizacija. Neki spominju ime Al Gora, bivšeg američkog potpredsjednika i demokratskog kandidata na predsjedničkim izborima 2000. i Kanađanke Shayla Yvette Cloutier kao moguće laureate te ugledne nagrade. Gore je svojom knjigom i dokumentarnim filmom Istina koja uznemiruje popularizirao prijetnju klimatskog zatopljenja, a Yvette Cloutier se istaknula u zaštiti Arktika. Prošle godine Nobelovu nagradu za mir osvojio je Muhammed Yunus iz Bangladeša i njegova banka koja je kreditirala male poduzetnike. Među mogućim dobitnicima nagrade za književnost spominju se imena Amerikanca Filipa Rota, Dona DeLilla, Joyce'a Carola Oates'a, Izraelca Amosa Oza, Japanca Harukija Murakamija, Meksikanca Carlosa Fuentesa i Peruanca Maria Vargasa Lose. Ako je suditi po kladionicama, najviše šansi ima Amerikanac Roth, slijedi talijanski romanopisac i esejist Claudio Magris i australijski pjesnik Les Murray. Naime, prošle godine na kladionicama vodio je turski pisac Orhan Pamuk. Laureatima će na prigodnoj svečanosti 10. prosinca švedski kralj uručiti zlatno odličje, diplomu i ček na 10 milijuna švedskih kruna, odnosno nešto više od milijuna eura.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijetno!